Ar ziņām studijā Artis Krauklis. Rīgas pilī šodien notiks preses konference par valsts prezidenta Egila Levita pirmo sagatavoto likuma projektu Latviešu vēsturisko zemju likums, pirms tā iesniegšanas Saeimā. Pagājušajā nedēļā Levits Rīgas pilī tikās ar Saeimas frakciju vadību. Uzrunājot Saeimas pārstāvis, Levits parlamentārieši iepazīstināja ar sagatavotā likuma projektu galvenajiem saturiskajiem akcentiem. Levits iepriekš uzsver, ka šodienas uzdevums ir saglabāt un veicināt vietējo kultūru telpu un vēsturisko zemju dažādību, kas atspoguļot mūsu identitāti. Dziļum. Arī Savienotās valstis paziņoja, ka neatzīst Aleksandru Lukašenko par leģitīmu Baltkrievijas prezidentu. Iepriekš ar paziņojumiem, ka Lukašenko nav leģitīms Baltkrievijas prezidents, nākušas klajā arī Latvija, Lietuva, Vācija, Dānija, Čehija, Slovākija un Polija. Minskas neatkarības pilī notika Lukašenko inaugurācijas ceremonija, kas līdz pēdējam brīdim tika turēta noslēpumā. Bet Baltkrievijas milicija aizturējis vismaz 250 demonstrants, kuri protestēja pret prezidenta Aleksandra Lukašenko slepeno inaugurācijas ceremoniju, un lielākā daļa no viņiem tika aizturēta Minskā. Par to paziņoja cilvēktiesība aizstāvības centrs Vjasna. Saskaņā ar Vjasna izplatītu sarakstu aizturēšanas ārpus Minskas notika Gomeļā, Mogiļovā, Borisovā, Grodņā, Baranovičos, Brestā un citās pilsētās. Milicija lietoja ūdensmetējus un asaru gāzi, lai izklīdinātu demonstrantus. Kalifornijas štata gubernators Gavins Newsoms izdevis rīkojumu ar mērķi no 2035. Gada štatā aizliegt jaunu iekšdedzes dzinēju automobīļu pārdošanu, lai cīnītos ar klimata izmaiņām un smoga piesārņojumu. Gubernatora birojs norāda, ka transporta nozara rada vairāk nekā pusi no Kalifornijas oglekļa piesārņojuma, un daļā štata ir piesārņotākais gaiss valstī. Bet nu par šīs dienas laiku. Tā Latvijā šodien gaidāms saulains laiks, tikai vietām Kurzemē iespējams īslaicīgs lietus. Mērens dienvidaustrumvējš, gaisa temperatūra 20-25 grādi. Rīgā sauss un saulains laiks un gaisa temperatūra Rīgā sasniegs 23-24 grādus.